Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Paša živali je najboljši način reje, saj se živali v naravnem okolju dobro počutijo, gibljajo in naravno prehranjujejo. Proizvode pašnih živali so seveda kvalitetnejši, predvsem z vidika hranilne vrednosti teh njihovih proizvodov. Za rejce pa je to tudi najbolj ekonomičen način reje. Vse dokazane prednosti paše kmetijska stroka močno podpira, zato kmetijska svetovalna služba nudi kmetom vso strokovno podporo. Žal se še vedno premalo kmetij odloča za pašni način reje. Kljub objektivnim oviram za širjenje paše, pa je večina le teh ovir premostljiva. Pa vendar je kar veliko površin namenjenih paši, saj se tako koristno izrabijo tudi tiste kmetijske površine, kjer je otežena strojna obdelava in ni možno orati. Največ škode širjenju paše izhaja iz nedoslednega izvajanja pašnega načina reje in posledično so rezultati manjši od pričakovanj in zaradi tega nekateri pač odstopajo od tega načina reje. Ena od teh napak, ki se pri paši dogajajo, pri tehnologiji, pa je seveda v tem aktualnem poletnem obdobju tudi neprimerna prehranjeno živali in pa seveda tudi uničevanje travne ruše na pašniku, kar posledično vodi nezadovoljstva in nedoseganja praktičnih rezultatov. Očitno sta ti dve napaki med seboj tesno povezani. Najbolj se to odrazi pri paši v hribovitem svetu, kjer so te naravni pogoji še težje. Za te primere stroka priporoča pašo po črdinkah, kjer odmerjamo trenutno pašno površino glede na število živali ter vremenske in druge pogoje. In tukaj vidimo možnost še največjega napredka, da se resnično odmerja pravo velikost črdink. Za prilagoditev naj bi bila načrtovana tako te črdinke, da bi se živali pasle na določeni površini le omejeno število dni, potem pa bi bile predstavljene v naslednjo črdinko, torej primerno veliko površino za novo obdobje oziroma drugi obhod paše. Če so te živali na določeni površini čim krajše obdobje, mogoče nekje 3 do 7 dni, bomo lahko izvajali pašo v hribovitem svetu strokovno in učinkovito. Spomladi, ko je prirast trave hiter, ruša raste, imamo krme v izobilju in mogoče celo preveč za pašo, zato lepše črdinke najprej pokosimo, 2/3 črdink pa namenjamo paši tako, da so črdinke čim krajše obdobje zasedene. V naslednjem obhodu pa seveda po črdinkah pa je seveda priporočljivo nekaj površin pustiti, da se travna ruša do poletja močno zraste. To je pač neke črdinke, ki jih imamo zalogo. Te črdinke bojo predstavljale seveda to zalogo za tople in sušne poletne dni. Toplota in pomankanje vlage ustavi rast travne ruše, zato se isto število živali na določeni površini ne more več preživeti in bi lahko potrpelo pomankanje krme. To je še najbolj izrazit pojav na strmih, plitvih in suhih rastiščih. Najbolj lahko poškoduje živali travno rušo, če so v takih razmerih, kar ustrajamo pri paši na teh črdinkah, da živali do živega popasejo to travno rušo. Taka površina trpi še večjo sušo in marsikatera najkvalitetnejša trava propade. Izčrpanost travne ruše, kjer ni dovolj zelenega dela, da bi se obnovila ob slabih pogojih, pa rast doprinese k uničevanju dobre travne ruše v naslednjih letih. Posledično se seveda na taki ruši pojavijo neželene in plevelne rastlinske vrste in temu sledi seveda slaba prireja, kot posledica slabe krme. Kot rečeno, ko je črdinka popasena na običajno višino travne ruše, to je nekje 7 cm, podobno kot pri košnji, lahko kakšen centimeter nižje, bistveno pa ne, moramo premestiti živali v naslednjo črdinko, kjer naj bi bila ruša visoka 10 do 15 cm. Taka ruša ima najboljšo hranilno vrednost ob spremljivi seveda količini krme. Nižja ima še večjo hranilno vrednost, vendar je količina premajhna. To lahko izvajamo pred in po poletju. Poleti pa priporočamo umik živali čredinke, kjer smo si ustvarili pač to zalogo krme za poletje. Les je taka čredinka s tako krmo z pač manj hranilnimi vrednostmi, vendar imajo živali možnost kompenzacijske rasti v obdobju, ko je krme dovolj in je bogata s hranili. Zaradi tega lahko na ta način kar nekaj primerov rešimo in seveda prehranimo živali tudi v tem obdobju, vsaj kar se tiče količine. Druga bistvena zadeva pa je seveda, če zaradi različnih razlogov ne moremo imeti rezervnih čredink in če je ta travna ruša nekvalitetna, pa je največkrat gospodarno živali dokrmiti na pašniku tako, da pripeljemo pač mrvo ali seno v določene čredinke. No, v tem primeru dokrmljenja pa je seveda potrebno paziti, da se taka krmišča pogosto premikajo po površini, da živali ob krmljenju ne poškodujejo preveč travne ruše. Paziti moramo tudi na to, da se vse živali lahko nakrmijo, saj vemo, da so ta krmišča z nekim omejenim številom jasli in seveda znano je, da mlajše živali, nižje v hierarhiji čreve, lahko ob premajhni dostopnosti do jasli, pač izpade, da so močno izrinjene od krmišča in seveda zaostajajo v rasti. Ta problem rešujemo z dovolj velikim številom dostopa do jasli. Ali pa seveda s tem, da se ustvari primerne kategorije živali v določeni čredinki, da so izenačene in seveda med sabo konkurenčne. Pač moramo imeti potem več kategorij v različnih čredinkah. To dokrmljenje je seveda pomembno tudi v prehodnih obdobjih, tudi v spomladi, sedaj v poletnem obdobju pa zelo nujno nekje. Ne. Vkolikor ne ena ne druga varianta ne gre, je dosti boljše umakniti živali v hlev, kot pa povzročati uničevanje travne ruše z nekim preobsežno pašo oziroma preintenzivno izkoriščenje te travne ruše v času, ko ne raste. In ne nazadnje, ne pozabimo, da mora biti voda stalno dostopna vsaki četinki vsem živalim.
Domača hrana je pridelana z znanjem in ljubeznijo.